jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë David Deslim tha se Kosova po ecën përpara dhe këtë mund ta shohë secili, por përfaqësues të serbëve paraqiten konstatime të tjera. Në Kosovë ende nuk është krejtësisht e qartë se çfarë ligjesh po zbaton misioni EULEX. Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmed Shala thotë se Kosova i ka plotësuar kriteret për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Presidenti Barack Obama thotë se me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s ka biseduar për ndikimet e krizës ekonomike globale. Ka raporte se vendet udhëheqëse evropiane janë pajtuar që sekretari përgjithshëm i ardhshëm i NATO-s të jetë kryeministri danez Rasmussen. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si shtam pak më parë, zyrtari ndërkombëtar në rajonin e Mitrovicës, David Deslin, tha se gjendja krijuar në veri të Mitrovicës është pasojë mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e serbëve. Ai tha se Kosova po lëviz përpara dhe secili mund ta shohë këtë. Por përfaqësues serbë kanë paraqitur konstatime të tjera. Këto komente u bën në një debat të zhvilluar sot në fshatin Çaglavic afër Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi zyrës së ICO-s në Mitrovicë David Slin tha se gjendja e krijuar në veri të Kosovës vjen si pasojë e mosnjohjes së shtetit të pavarur të Kosovës nga anë e serbëve.
Kosovo is one year on from independence. Kosovo is moving forward. Everybody can see that.
Kosova është vetëm një vit pas pavarësisë. Ajo po lëviz përpara dhe secili mund ta shohë këtë. I tërë Ballkani Perëndimor ka ecur përpara për një vit. I tërë rajoni po afrohet më afër institucioneve evropiane, ka thënë David Slin. Kështu që sipas tij askush më në Kosovë nuk mund të shpresoj se gjërat do të kthehen pas. Kosova është shteti pavarur, kurse ICO beson fuqishëm se serbët kanë një të ardhme shumë të mirë në Kosovën e pavarur, si në veri ashtu edhe poshtë ibrit, ka thënë David Slin. Mirë po konstatime tjera kanë paraqitur përfaqësuesit e serbëve në këtë debat. Rangel Nojkish nga lëvizja e rezistencës serbe tha se aktualisht mund të shihen dy realitete kur flitet për jetën në veri të lumit ibër dhe poshtë tij. Ai tha se mospjesmarrja e serbëve në jetën institucionale ka pasur mungesën e një oferte serioze. Sipas tij, plani i Atisarit nuk i plotëson kërkesat e këtij komuniteti.
Zaštita zajednica dok ne dok se jasno ne definishse Ahtisarijev plan.
Kur flitet për mbrojtjen e minoriteteve, përderisa të mos ridefinohet qartë plani i Ahtisarit, ai nuk do të zbatohet e as nuk do të respektohet, pasi që nuk sjell zgjidhje për komunitetin serb, ka thënë Rangel Nojkić. Kurse Nebojshajovic nga Këshilli Nacional Serb i Mitrovicës tha se ka dallime kur flitet për kushtet e jetesës për serbët në veri me ato në enklava tjera në brendësitë të Kosovës. Duke mos e vënë fare në pyetje njohjen e Kosovës së pavarur, Jovic kërkoi që palët të ulen për të gjetur një zgjidhje tjetër që nuk ka të bëjë fare me planin e Ahtisarit.
Sari plan nuk jode vremen u troshëm, to e plan ku i nik dhe një usvojnë zvaniqo.
Po argjohet shumë kohë kur flitet për planin e Ahtisarit. Ky është një plan që nuk është miratuar askund zyrtarisht. Planet që nuk miratohen në Këshillin e Sigurimit janë vetëm plane individuale, dhe se planet e tilla tash mund të prodhojnë edhe Ishinger, Putin apo edhe presidenti Obama, ka thënë Nebojshajovic. Ndërkohë, ambasadori britanik në Prishtinë Andrew Sparks tha se qeveria e vendit të tij po bën çmos që të ndihmojë proceset në Kosovë si një territor autonom, kurse tani një shtet i pavarur, ky vend po lëviz drejt integrimit në Evropë dhe besojmë se kjo rrugë do të jetë në interesin e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, ka thënë ambasadori Sparks, duke mos u pajtuar me konstatimet e serbëve se plani i Ahtisarit nuk garanton asgjë për pakicën serbe.
The Ahtisari plan in what it says is designed to reassure and safeguard the interests.
Plani i Ahtisarit në përmbajtje është dizajnuar që të sigurojë dhe mbrojë interesat e komunitetit serb dhe të mundësojë atyre të jetojnë sipas kulturës dhe traditës së tyre në një autonomi brenda Kosovës, ku edhe kanë jetuar familjet e tyre, ka thënë ambasadori britanik. Situata e krijuar në pjesën veriore të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, është pasojë, siç thaj, e hipokrizisë politike si nga ana e Prishtinës, ashtu edhe nga ana e Beogradit. Ai tha se Prishtina zyrtare vazhdimisht thotë se ka shtrirë pushtetin e vet edhe në veri, kurse Beogradi pretendon se Kosova vazhdon të jetë pjesë e Serbisë, dhe kjo sipas tij është një hipokrizi. Andaj Belul Beçaj propozoi që i tërë sovranitetin mbi pjesën veriore të kalojë në duart e Bashkimit Evropian.
Shqiptarët dhe serbët kanë synime të përbashkëta drejt integrimeve evropian. Prandaj dalin nga kjo duhet kërkuar sipas mendimit tim në bartjen e sovranitetit të pjesës veriore të Kosovës në administrimin juridik politik të sigurisë në udhëheqjen e BE-s.
Sidoqoftë edhe ky debat ka dëshmuar edhe një herë ndasitë ekzistuese ndërmjet serbëve që nuk e njohin shtetin e Kosovës në njërën anë dhe shqiptarëve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në anën tjetër, kur është në pyetje çështja e shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në pjesën veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se ka diskutuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për kërcënimin potencial të furnizimeve me ushqim në rast të përkeqësimit të krizës ekonomike globale.
We talked about the economic crisis
and ne biseduam për krizën ekonomike dhe ndikimin që ka jo vetëm te vendet e zhvilluara, por edhe te vendet e varfra për kërcënimin eventual të furnizimeve me ushqim nëse kriza përkeqësohet, si dhe për nevojën e një bashkëndrimi ndërkombëtar, tha Obama pas takimit me Ban Ki-moon në shtëpinë e bardhë. Obama i ka kaluar javët e para të administratës së tij duke adresuar krizën ekonomike në Shtetet e Bashkuara. Hong Kong, aksionet në bursat aziatike janë rritur, kurse vetëm në Japoni shënua rritje prej 4%, dhe shritje e tregjeve nazi pasoi rritje në Wall Street. Blera e aksioneve filloi të rritet pas njoftimit të befasishëm të gigantit bankar American City Group, se në janar dhe shkurt ka punuar me fitim, duke bërë që ky tremujor të jetë më i miri që nga tremujori i tretë i 2007-s. Teheran, në kryeqytetin e Iranit u hap samiti i Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik që do të diskutojë krizën financiare globale. Presidenti turk, pjesëmarrës në takim, tha se vendet e këtij grupimi duhet të bëjnë më shumë për të luftuar terrorizmin dhe të kontribuojnë së bashku në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Ndërkaq, në fjalimin e hapjes, presidenti i Iranit Ahmadinejad i akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera botërore për krimin e një rendi ekonomik të padrejtë, i cili sipas tij ka nxitur krizën financiare globale. Grupi u formua në vitin 1985 nga Irani, Pakistani dhe Turqia. Azerbajxhani, Tadzhikistani, Turkmenistani, Kazakistani, Kirgizia dhe Uzbekistani u bashkangjitën grupit më vonë. Washington, Irani nuk ka uranium të pasuruar të nevojshëm për të bërë bombën bërthamore dhe ende nuk ka vendosur nëse do ta prodhojë atë. Ky është vlerësimi i dyzyrtarëve të lartë të kundër zbulimit amerikan, drejtorit të inteligjencës kombëtare Dennis Blair dhe drejtorit të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes Michael Maples. Ata i bën këto komente para Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat. Blair dhe Maples thanë se testet e fundit raketore të Iranit nuk ishin drejt për drejtë ndërlidhura me aktivitetet bërthamore. Paris, zyrtarët më të lartë francez po zhvillojnë një takim të nivelit të lartë me zyrtarët amerikan, lidhur me propozimin e presidentit Sarkozy që Franca t'i ribashkohet komandës ushtarake të NATO-s pas afro 43 vjet mungese. Mediat franceze raportuan se Sarkozy do ta shpallë zyrtarisht vendimin e tij në fjalimin përmbylljes të konferencës. Presidenti Charles de Gaulle tërhoqi Francën nga komanda e bashkuar ushtarake e NATO-s në vitin 1966 në kulmin e luftës së ftohtë në përpjekje që t'i jepte Francës më shumë pavarësi, veçanërisht për forcat bërthamore të saj. Washington, Senati i Shteteve të Bashkuara miratoi buxhetin federal prej 410 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2009. Ligji i cili ishte miratuar nga Dhoma e Përfaqësuesve tashi do të shkojë për nënshkrim të presidentit Obama. Republikanët i kanë kritikuar demokratët se shpenzimet janë arritur për 8% krahasuar me nivelin e buxhetit për vitin fiskal 2008. Birmingham, Shtetet e Bashkuara, policia në shtetin federal amerikan Alabama tha se një person i armatosur ka vrarë 9 njerëz në shtëpi dhe në dyqanet në qytetet juglindore Samson dhe Geneve dhe pastaj ka vrarë veten. Para se të fillojë të shtënat, besohet se sulmuesi i ka vënë zjarrin në shtëpisë së tëmës, ku ishte gjetur më pas trupi pa jetë i saj. Shumica e viktimave në katër incidente të ndara ishin gjithashtu anëtar të familjes. Sulmet e tilla janë bërë të shpeshta në Shtetet e Bashkuara, ku armët mund të blihen lehtë në treg. Vineden, Gjermani, një 17-vjeçari veshur në të zeza ka hapur zjarr në shkollën e tij, ka vrarë së paku 15 persona përpara se policia ta qellonte për vdekje. Në mesin e viktimave, sipas burimeve policore, janë 9 nxënës, 3 mësues dhe 3 kalimtar të rastit. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Në Kosovë ende nuk është e qartë se çfarë ligjesh po zbatojnë gjyqtarët e misionit e Eulex. Përfaqësues të këtij misioni thonë se gjyqtarët e pavarur kanë të drejtë të zgjedhin vetë se çfarë ligjesh do të zbatojnë. Por Tom Gashi, këshilltar juridik i kryeministrit të Kosovës, thotë se detyrimisht duhet të zbatohen ligjet e Republikës së Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Rasti që kanë gjallur debate është ai procesi gjyqësor në qytetin e Qarkut në Mitrovicë, ku po gjykohen dy serb të akuzuar për plaçkitje të rënd. Një koleg prej tre gjykatësisht të misionit evropian po trajtojnë rastin. Është thënë se këtu po përdoren rregullorat e ulmikut në vend të ligjeve kosovare. Kjo ka ngritur dyshimin te subjektet opozitare në Kosovë se Eulex po zbaton planin 6 pikësh në vendbanimet me shumicë serbe. Një mundësi të tillë mohon zëdhënësia e Eulexit Karin Limdal.
I don't really know where they get this information from if they are referring to the court case presently.
Nuk e di se ku kanë marrë këto informacione. Nëse i referohen rastit që po trajtohet aktualisht në gjykatën në veri të Mitrovicës, atje ende nuk është shpall verdikti, kështu që mendoj se është e parakoshme që të bëhen deklarata të tilla, thekson Limdal. Misioni evropian për sundimin e ligjit i lënë në duar gjykatësve të këtij misioni që të përcaktojnë vetë në bazë të çfarë ligji do merret verdikti.
Everybody has to wait for the verdict to see which laws the independent judge will apply up there.
Secili duhet ta pres verdiktin dhe të shohë se cilat ligje gjykatësi i pavarur do të zbatojë atje. Dini se gjykatësi kryesor është i pavarur dhe në rastin e Mitrovicës, gjykatësia ka të drejtë që të marrë vendim se cilin ligj do të aplikojë, cili do të jetë më i favorshëm për të pandehurin, nënvizon Limdal. Por një gjë e tillë është e papranueshme dhe cilësohet si hap çesharak për zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Avokati Tom Gashi, që është edhe këshilltar ligjor i kryeministrit, thotë se në Kushtetutën e Kosovës nuk është parapara asnjë lloj, siç e quan, fontan dëshirash për aplikim të ligjeve.
Në secilin vend të botës gjyqtarët vetëm aplikojnë ligjet, por ata nuk janë ata të cilë nxjerrin ligjet. Kjo duhet të ndodhë edhe në Kosovë, që ata detyrimisht duhet të aplikojnë vetëm ligjet e Republikës së Kosovës, ndërsa ase Uleksit nuk i lejohet që ai të deklarojë që gjyqtarët e tyre mund të aplikojnë ligjet të cilat ata dëshirojnë. Ata kanë aluduar në mes të urdhëresave apo rregulloreve të ulmikut dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, por Euleksi është mision në Kosovë dhe duhet detyrimisht që t'i aplikoj vetëm ligjet e Kosovës, pashtu dhe kushtetutën e Kosovës.
Në rastin konkret të procesit gjyqësor në Mitrovicë, Tom Gashi thot se Eulex nuk ka tjetër çka të aplikoj post kodit penal dhe atij të procedurës penale.
Në lamin e procedurës penale, për këtë që konkretisht po flasim për gjyqtarët e Eulexit në Mitrovicë, kjo lami është mbuluar me ligje pozitive të Republikës Kosovës, më sakt me ligjin penal të Republikës Kosovës dhe me ligjin e procedurës penale të Republikës Kosovës. Kështu që aty nuk vijnë në shprehje ma kurfar rregullorësh të ulmikut apo ligje të dikujt tjetër.
Juristët pohojnë se rregullorët e ulmikut mund zbatohen vetëm në ato fusha ku ende nuk janë zëvendësuar me ligje që burojnë nga kushtetuta e Kosovës. Juristi Ismet Saliu ka qenë një nga përpiluesit e kodit penal dhe atij të procedurës penale.
Po vjen një që kolegji penal i misionit të Eulexit ka fillu procedurë dhe duke zhvillu procedurë në basë të kodit penal të Kosovës. Nëse do të zbaton të ligjin penal të Jugoslavisë, se ligjin e procedurës dhe kodin e procedurës penale të Serbisë, atër do të zbaton të shkelin e ligjit.
Paqartësit në lidhje me ligjit aplikueshme nga ana e Eulexit, vinë si pasojë mungesës së kornizës së qartë ligjore. Ky mision ka thënë se është neutral kërshi statusit dhe gjedhimisht, asnjëherë nuk ka deklaruar se do të zbatoj kushtetutën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se misioni BE-s Eulex nuk ka sjellë ndryshime të mëdha. Megjithatë, ka të atill që thonë se sektorët si gjyqësia, siguria dhe doganat kërkojnë kohë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Eulex nuk duhet ta ndjek rrugën e misionit të ulmikut, kështu thot Salis Hyla, i cili pohon se deri më tash nga puna e bërë nga Eulexi nuk ka kurfar ndryshimi që kur ka filluar punën në 9 dhjetor.
Dhe çast gjysia dëgonas kur çka kanë vazhduar ta të ulmikut. Ju peshini, an dëgjuat atë deklaratën latinat që do të bisedojmë edhe me institucione paralele të Serbisë. Çka do të thonë ajo? E njëjti si ulmiku.
Ndërsa Xhevat Hajdari mendon ndryshe, ai thot se janë vrejtur përmisimin e sistemit në drejtësisë, por konsideron se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura në veprime.
Në çështje që nuk shkojnë shpejt. Po don kohë, don procedurë, don profesionalizëm, shihen disa përparime, po jo të mjaftueshme. Për një fjalë, gjykata e Mitrovicës atje që është mbataj gjykimi përpara lejesh së rrethë tash e majtë. Domethënë ndikimi është, po duhet edhe matutje bashkë me institucionet e Kosovës të jenë më kumbulls në realizimin e kushtetutës.
Kurse Audel Syla thotë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim në sistemin e gjyqësisë dhe fushat e tjera që mbikëqyren nga misioni e Ulexit.
Kur fa ndryshime momentan, na sta pritet më mirë më vonë, apo një herë po një herë jo. Ky fa transformimi edhe i tyne, kanë dikur që ndoshta pun po shkojnë ti kemi menduar na më shku më mirë.
Edhe Brikena Ramabaja shpreh se deri më tash nuk ka vërejtur ndonjë ndryshim në Kosovë që nga ardhja e Ulexit.
Jo, kur fa ndryshime, s'ka hiç. As gjykata, as kur fa randi tjetër s'ka. Domethën ka vazhduar rrugën e unikut. Çaja që u kon deri tash. Ajo ku kish mujt më vret mas shumë ti u kon nënën veriore të Mitrovicës. Atje su bo kur far hapi pozitiv po menaj, edhe kështu që s'ki kur gjatë që mund është me thonë që ka ndryshu ose kanë sjell në frim të rej.
Feta Halili thot se ka indikacione që mund të ketë përmirësime në të ardhmen në sferën e ku pistaret e Ulexit do të veprojnë.
Gjithë shka këndesh me marrë në kontrol qeveria Kosovës edhe mus me ranë ndikimin as të Ulexit, as të Unmikut. Gjithë shka që këndesh me vendosë, këndesh me vendosë qeveria Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thot se Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret për antarësim në fondin monetar ndërkombëtar. Sipas tij, problemi qëndron në procesin e votimit, pasi në të duhet të marrin pjesë më tepër se 50% e vendeve anëtare. Nga ana tjetër, ekspertët ekonomik kanë dallime lidhur me afatet se kur Kosova do të pranohet në këtë institucion ndërkombëtar financiar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thekson se procesi për antarësim në FMN është duke shkuar konform planit dhe parashikimeve që janë bërë nga viti i kaluar. Megjithatë, sipas tij, janë disa çështje të procedurave të rregullta, të cilat janë duke vazhduar, por që janë në rrugën të duhur.
Kosova tani më i ka përmbush kriteret për antarësim në Fondin Monetar dhe Ndërkombëtar. Po bëjmë gjithçka që është e mundur së bashku me partnerët tanë strategjik që të bindim ato shtete që ende kanë hezitime për njohjen e Kosovës, që të marrin pjesë në votim.
A i stekson se sa i përket kuotës është resiguruar, por problemi qëndron tek numri i vendeve që marrin pjesë në votim. Numri i vendeve të cilat duhet të marrin pjesë në votim, sipas ministrit, duhet të jetë më shumë se 50% e antarëve të FMN-s, përkatësisht Bankës Botërore. Aktualisht zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë duke lobuar tek vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën shtet, që të votojnë ose të marrin pjesë në votim. Ndërsa sa i përket shumës që Kosova duhet të paguajë për të qenë antare këtyre institucioneve ndërkombëtare monetare, ministri Shala thos se është ende herë të flitet, por gjithsesi, si thot ai, është një kuotë e cila duhet të caktohet në bazë të GDP-s.
Neve jemi në përfundim të këtij procesi dhe nuk është ajo ndonjë problematik sepse paratë nuk duhet të paguhen më një herë, është çështje në agjendë e cila do të harmonizohet me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thot se pret që Kosova brenda këtij viti të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare. Ai tekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar Republikës së Kosovës pas antarësimit do t'i ofrojë edhe asistencë teknike dhe programe për krijimin e stabiliteti më të qëndrueshëm makroekonomik.
Unë mendoj nëse qeveria e Kosovës do të arrijë që të ndjekë me vëmendje një kurs të qartë të reformave ekonomike, se në këtë rrugëtim sigurisht se Kosova do të ketë ndihmesën të madhe të vetë këtyre institucione financiare ndërkombëtare.
Për të bënë antarin një institucioni monetar ndërkombëtar, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thot se duhet të përkushtosh edhe në aspektin e disiplinave financiare dhe në aspektin e politikave të qarta. Ndërkaq Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës ndonë se nuk shendon një problem për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, ai dyshon që do të mund të arrijën përgatitje që Kosova të jetë pjesë e këtij institucioni brenda këtij viti.
Secili antar, secili shteti që dëshiron të antarësohet në këtë institucion duhet ta përmbush obligimin. Ne përpos hyjnë obligimeve kemi edhe obligime tjera të jashtme, borxhet e jashtme të cilat varten që nga periudha e para luftës dhe mendoj që servisimi i këtyre borxheve dhe pagesa tarësie është të domosdoshme në mënyrë që ne të kyçemi në rrjedhat financiare ndërkombëtare.
Ndryshe antarësimi në FMN është parakusht i Kosovës për antarësim në Bankën Botërore. Vendimet në FMN merren në bazë të shumës së mjeteve që paguajnë vendet antare. Në rastin e Kosovës, vendet e G7-s, të cilat e kanë pranuar Kosovën, kanë shumicën e votave, pasi që edhe janë kontributit më të mëdhenj financiar. Ndërsa kundërshtarët kryesor të pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia, kanë më pak se 3% të votave në FMN dhe nuk e kanë të drejtën e vetos, si në Këshillin e Sigurimit, në Këshillin e Evropës dhe në OSBE. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkup thonë se fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni po kalon e qetë dhe sipas standardeve demokratike. por si pas tyre për dalim nga zgjedhjet e kaluara që ishin të dhunshme, kontribut që nuk janë shënuar incidente gjatë kësaj fushate ka dhënë faktori ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryeredaktori Gazetës Lajm, Isen Saliu, thot se përdalim nga zgjedhjet e kaluara parlamentare ku u vra një person dhe disa të tjerë u plagosën, në këtë fushat gjithçka po kalon sipas standardeve demokratike, ndërsa atmosfera parazgjedhore pritet të jetë më nxehtë në 10 ditën e fundit të fushatës.
Mund shpresojmë se kjo fushatë parazgjedhore do të përfundojë pa incidente ashtu siç ka filluar. Kuptohet se për ndosht kjo nevojitet partit politike të vazhdojnë të japin kontributin e tyre që kanë dhënë deri tash, të mobilizojnë simpatizantët që të përmbahen nga çfarë do lloj provokimi i situatës. Mendoj se edhe përvoja e hidhur nga fushata parazgjedhore e vitit 2008 ka ngrit vetdijen e aktivistëve partijak që të përmbahen nga provokimet cilat mund të sjellin raste cilat mundën të përfundojnë tragjikisht njësoj si kurse vitin e kaluar.
Si pas analistit Emil Atanasovski, fushata zgjedhore deri më tani është e qetë, por mungesa e koncepteve dhe ideve për të ardhmen e vendit ndikon që fjalori i partive të jetë i zbrazur.
Problemat e doku ku kandidatit e toa raspoloxhenje go prejnë së tipu me gjendimit e partiske aktivistit.
Është problem nëse kandidatet me disa aktivisteve të tyre partijak e bartin disponimin e tyre që kryohet nga atmosfera e nxehtë politike. Kandidatët përfaqësojnë ide dhe qëndrime pozitive, por vetëm nëse partitë politike nuk diskualifikojnë kandidatët e partive kundërshtare. Përvoja e deritanishme duhet të ketë dhënë leksion partive se fushata negative është e suksesshme vetëm në afat të shkurtër, tha Atanasovski. Sipas analistëve, fushata e qetë zgjedhore është rezultat edhe i presionit të madh të bashkësisë ndërkombëtare për të pasur zgjedhje demokratike dhe korrekte, që është edhe kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në samitin e G20-s, që në fillim të muajit të ardhshëm mbahet në Londër, pritet të arrihet një pajtueshmëri për strategji të koordinuar për rishikimin e ekonomisë globale. Por sa më tepër që po afrohet samiti, duket të qartas se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qasje krejtësisht të ndryshme lidhur me çështjen se si të dilet nga kriza aktuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Sekretaria amerikane i Thesarit Larry Summers këtë javë kërkoi nga Evropa që të shqyrtojë një raund të ri të pakove për luftimin e recesionit global. Por dje ministrat e financave të Bashkimit Evropian refuzuan këtë ide. Sekondemi shtrohet pyetje, ku qëndrojnë dallimet dhe mospajtimet? Derisa Shtetet e Bashkuara për të luftuar recesionin kanë dar 800 miliard dollar që bën 5.9% të brutoprodhimit, Gjermania kanë dar vetëm 50 miliard ose 1.3% të brutoprodhimit vendor. Franca 1.3%, ndërsa Britania e Madhe vetëm 1%. Rrjedhimisht, analistët pyesin se përse Evropa heziton të ndajë mjete më të mëdha financiare ose proporcionalisht me Shtetet e Bashkuara për të luftuar krizën ekonomike. Peter Bonet, eksperti ekonomist nga Shkolla Ekonomike e Londrës, thotë se kemi të bëjmë me dallime esenciale në vështrimin e depresionit të madh të vitit 1929.
Germany in particular and some of the core European countries are just extremely reticent.
Disa vende evropiane dhe veçanërisht Gjermania ekstremisht hezitojnë të përdorin politikat fiskale dhe monetare për të kalimin e kësaj krize. Ato nuk janë të gatshme të shtypin para dhe pasaj të ballafaqohen me hiperinflacion për të kaluar këtë krizë, thotë Bonet. Gjermania, që paraqet ekonominë më të fuqishme brenda Bashkimit Evropian, ka rolin vendimtar në këtë çështje, por duket se ajo nuk është e gatshme të financojë më tepër se ç'është interesi i saj nacional. Eksperti Bonet pohon se kjo reflekton bindjen e Berlinit zyrtar se bizneset që janë probleme duhet të falimentojnë në mënyrë që kështu pas një kohë ekonomia të rimkëmbet.
The Germans do believe, I think, in recessions as being healthy.
Gjermanët besojnë se recesioni është i shëndetshëm, sepse ata që kanë shpenzuar më shumë se kanë pasur, duhet të falimentojnë dhe jo qeveria të shtyjë para dhe të japë kredi, thotë Bonet. Por, për dallim nga Gjermanët, liderët e Shteteve të Bashkuara mendojnë se lejimi i falimentimeve do të çojë ekonominë në kumner.
In the US, I think Bernanke and people generally thought.
Në Shtetet e Bashkuara, kryesuesi i rezervave federale Ben Bernanke dhe të tjerë, në përgjithësi mendojnë se lejimi i shumë falimentimeve që kishte ndodhur gjatë viteve të 30-ta të shekullit kaluar kishte kushtëzuar depresionin e madh ekonomik, thotë Bonet. Mbështetur në këto dy filozofi diametralisht të kundërta, ekspertët dyshojnë se në takimin e G20-s në Londër, evropianët dhe amerikanët do të pajtohen për masat që duhet ndërmarrë për të ndalur recesionin më të thellë pas luftës së dytë botërore. Rrjedhimisht, kjo bën krizën aktuale ekonomike rast unik për të vështruar dhe studiuar dy interpretime të ndryshme të ekonomisë dhe garës për të dalë nga recesioni.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ditëve të fundit ka pasur raporte se vendet udhëhecse evropiane dëshirojnë që sekretari i përgjithshëm i ardhshëm i NATO-s të bëhet kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen. Nëse kjo konfirmohet, atëherë zoti Rasmussen do të vinte në këtë post të lartë të aleancës në periudhën e sfidës së madhe të NATO-s në Afganistan. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen ka dalë si kandidat kryesor për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Shefi aktual Jaap de Hoop Scheffer, ish ministër i jashtëm i Holandës, në korrike lë detyrën të cilën e mori në janar të vitit 2004. Trashëgimtari i tij do të emërohet formalisht nga liderët e NATO-s në samitin e 60 vjetorit të aleancës më 3 dhe 4 prill. Gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung ka shkruar se Gjermania, Britania dhe Franca tashmë janë dakorduar që Rasmussen të jetë shefi i ri i aleancës. Bastian Gigri nga Instituti për Studime të Sigurisë Ndërkombëtare në Londër thotë se të gjitha këto duhet të merren si spekulime.
Think at this point it is really all very speculative still. I think we need to get to a point where there is a clear declaration.
Në këtë kohë kjo është ende spekulative, mendoj se duhet të vim në pikën ku do të ketë një deklarim të qartë nga cili do kandidat, qoftë ai Rasmussen apo emra tjerë që janë përmendur, thot Gigrich. Emrimet e krerëve ndërkombëtar janë çështje të ndjeshme dhe në përgjithësi janë bërë në fshehtësi. Kandidatët zakonisht hezitojnë të prononcohen që të mos i minojnë përpjekjet e ndërlikuara diplomatike të qeverive të tyre, sepse mund të mbeten keq nëse kandidati i tyre nuk kalon. Qeverit ndërkaq zakonisht janë tepër diskrete. Kjo bëhet pjesërisht për të mos i fyer qeverit tjera të cilat mund të kenë kandidatin e vet, si dhe për të mos i hapur pa nevojë të gjitha letrat që i shfrytëzojnë në manovrimet diplomatike. Duke i vlerësuar gjasat e Rasmussenit, Daniel Korski nga Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme në Londër thotë se lideri danez mund të jetë njeriu ideal për në krye të aleancës.
As NATO faces what is probably going to be the most important choice of leader. Anders Fogh Rasmussen, being a former prime minister, having been close to the US.
Ndërsa NATO-ja po përballet me zgjedhjen më të rëndësishme të saj, Anders Fogh Rasmussen si ish kryeministër ka qenë i afërt me Shtetet e Bashkuara në Irak dhe veçanërisht në Afganistan, por njëkohësisht ka dhe mbështetjen e liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë për postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot Korski. Rasmussen, i cili është kryeministri i Danimarkës prej vitit 2001, e përfshiu vendin e tij në luftën në Irak në vitin 2003. Danimarka tash gjithashtu ka 700 trupa në Afganistan, shumicën e tyre në provincën e trazuar Helmand. Sipas një rregulli të pashkruar, sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjithmonë zgjedhet nga vendet evropiane, ndërsa kryekomandanti ushtarak i aleancës është amerikan. Shtetet e Bashkuara, ashtu si të gjithë vendet anëtare të aleancës, kanë të drejtën e vetos ndaj çdo kandidati. Presidenti Barack Obama dhe Fogh Rasmussen nuk janë takuar, por Süddeutsche Zeitung shkroi se këshilltari për siguri kombëtare James Jones mund të zhvillojë bisedime me kryeministrin Rasmussen në një të ardhme të afërt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë David Slin tha sot se Kosova po ecën përpara dhe këtë mund ta shohë secili, por përfaqësues të serbë paraqiten konstatime të tjera. Në Kosovë ende nuk është krejtësisht e qartë se çfarë ligjesh po zbaton misioni EULEX. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thot se Kosova i ka plotësuar kriteret për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Presidenti Barack Obama thot se me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s ka biseduar për ndikimet e krizës ekonomike globale. Ka raporte se vendet udhëhecse evropiane janë pajtuar që sekretari përgjithshëm i ardhshëm i NATO-s të jetë kryeministri danez Rasmussen. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.